بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hurmatli birodarlar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, aka ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan isyon mavzusida suhbat boshlagan edik. Bugun ham shu mavzuni davom ettiramiz va inshaalloh yakunlaymiz. Hammamizga ma'lumki, bu hayotda muammolar ko'p, g'am tashvishlar yetarli. Olam musibatlar ichida yashaydi desak bo'ladi. Bu bir tomondagi masala. Yana shuning muqobilida yana bir jihat borki, bizni orzularimiz, yaxshi niyatlarimiz, maqsadlarimiz ham alhamdulillah oz emas. Hamma odamlarda ham shunday. Oldimizga qo'ygan ulkan va olijanob maqsadlarimiz bor. Inson hayoti mana shu ikkita jihat, ikkita bir-biriga qarama-qarshi narsalar o'rtasidan o'tib boradi. Ya'ni bir tomonda musibatlar, kulfatlar, ikkinchi tomonda yaxshi ishlar, maqsadlar, niyatlar. Inson musibatlarni daf etishga va yaxshi maqsadlarga erishishga harakat qiladi. Mana shu narsalarga sabab bo'ladigan eng muhim omillardan biri gunohlardan saqlanish ekan. Insonni boshiga musibat, kulfat keltiradigan narsa ham isyon, ya'ni ma'siyat, gunoh, uni maqsadlarga yetishdan to'sib qoladigan, yo'liga katta ulkan to'g'anoq yoki to'g'on bo'ladigan narsa ham mana shu gunohlar, ma'siyatlar va yomon xulqlar. Insonning yomon xulqi o'zi uchun kasofat, o'zi uchun bir falokat va baxtsizlikka sabab bo'ladi. Mana shu mavzuni ulamolar juda ham ko'p ta'kidlashgan va sabab nima? Maqsad odamlar shundan ogoh bo'lsalar o'zlarini foydalar, ya'ni yomonlikdan qutulishadi va maqsadga tezroq erishishadi. Shuni omilini, yo'lini, sababini ko'rsatishgan. Hamma odam yaxshi hayot kechirishni istaydi. Yomonlikdan bu dunyoda ham, oxiratda ham, ya'ni musulmonlar ozod bo'lib xalos bo'lishni istashadi va dunyo va oxiratdagi maqsadlarga yetish yo'lida harakat qilishadi, intilishadi. Ana shu intilish yo'lidagi sabablardan biri shu. Odamlar dunyoviy sabablarni ham qiladi. Kelajagi uchun odamlar pul to'playdi, imorat quradi, mashina oladi, yaxshi hayot kechirayin, bola chaqam uchun va hokazo deb. Yomonliklardan saqlanadi, kiyim boshini but qiladi, zararlarni oldini olishga harakat qiladi. O'sha sabablar mana shu asbob anjomlar qatorida, mana shu asbob uskunalar qatorida, balkim ularning eng avvalida turish kerak bo'lgan narsa mana bu. Ya'ni gunohlardan saqlanish kerak. Yomon xulqdan voz kechish kerak. Inson xulqini tuzatib, gunohlardan saqlanib, to'atga o'zini ko'ndirib, o'rgatsa o'sha atrofda qilayotgan dunyoviy asbobu anjomlardan kam ish qilgan bo'lmaydi. Balki eng muhimi, eng boshlanishini to'g'ri boshlagan bo'ladi. Ibnul Qayyim rahimahullohning Al-Javobul Kofi kitoblaridan gunohlarning zararlariga bag'ishlangan boblarni biroz tezroq ko'rib o'tamiz. Mimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurru ولا بد ان ضررها في القلب كضرر السموم في الابدان. Bo'xshi aytadilarki, bilishimiz lozimki, gunohlar, ma'siyatlarning zarari insonga juda ham katta bo'ladi. Uning zarari insonning qalbiga bo'ladi, xuddi inson tanasiga zaharning zarari kabi. Lekin zaharning ham darajasi har xil bo'ladi. Alloh asrasin. Ya'ni yengilrog'i bor, qattiqrog'i bor. Shunga o'xshab gunohlar ham har xil ta'sir qiladi insonni qalbiga va ba'zilari dunyoda va ba'zilari oxiratda. Faman lazi akhrajal abawayni minal jannati daril laddati wal ni'mati wal bahjati was surur ila daril alami wal ahzani wal masaib. Ota-onamizni lazzat uyidan, ne'matlar bo'stonidan, xursandlik bog'rovlaridan, azobu uqubatlar, qayg'u va hasratlar, musibatlar olamiga nima chiqardi? Nima bo'lib ular mana shunday narsaga duchor bo'lishdi. Yoki vamallazi akhraja iblisa min malakutis samai va taradahu va la'anahu va masakha zahirahu va batinah. Yoki iblisni osmonlar mamlakatidan chiqishga nima sabab bo'ldi? Uni haydalishi, la'natlanishi, zohiri yu botini ichiyu tashini o'zgarib xunu tomonga aylanib ketishiga nima sabab bo'lgan? Vamallazi aghraqa ahlal ardi kullahum, yer yuzi aholisining hammalarini suvga, to'fonga g'arq qilgan narsa, ularning mamlakatlarini tog'larining cho'qqisigacha suvga ko'milib ketishiga sabab bo'lgan narsa nima edi? Dedilar. Vamallazi sallata ar-riha ala qawmi 'ad, Ad qavmining ustiga bo'ronni, kuchli shamolni yuborilishiga sabab bo'lgan narsa, ularni shunday ulkan gavdalari bor edi, hammasini xuddi yerdan sug'urib olingan ildiz pildizi bilan olib uloqtirib yuborilgan ulkan xurmo tanalariga o'xshab, hammalarini jasadlari yerlarga uloqtirib o'lik holda yotishiga sabab bo'lgan va mamlakatlar vayron bo'lib uy joylari hammasi qulab rasvo bo'lishiga, ekinzorlaru molu jonlarning hammasini halokatga uchrashiga sabab bo'lgan narsa nima edi? Wa mallazi arsala ala qawmi samud as-sayhata hatta qata'at qulubahum yoki hatta qutti'at qulubuhum fi ajwafihim wa matu an akhirihim yoki samud qavmining ustiga bir dahshatli ovoz kelib, ularni qalbi, yuraklarini ichida turgan holida, o'rnida turgan holida parcha-parcha qilib, bo'lak-bo'laklarga ajratib yuborgan edi bir qattiq ovoz va ular bitta qomasdan hammalari o'lgan edilar. Bunga sabab bo'lgan narsa nima edi? Va mallazi rafa'al lutiyata hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim yoki Lut alayhissalomning fahsh ishlarga mukkasidan ketgan rasvo qavmlarini tegi tubi bilan osmonu falakkacha ko'targan va ularni itlarini vovullashiyu hayvonlarni hatto ovozigacha osmonda maloikalar eshitgan, ushoqqacha ko'tarib olib chiqib, keyin orqasiga qaytarib to'nkarib, yer bilan birga qilib nes nobud qilgan narsa nima edi? وَمَنْ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبِ سَحَابَ الْعَذَابِ كَالظُّلَلِ شُعَيْبِ عَلَيْهِ السَّلَامِنِينَ قَوْمْلَرُ اُسْتِلَرْجَ bir soya soladigan bulutlar kabi azob bulutlarini yuborgan narsa nima edi? Ularni shunday ustiga kelganda, yomg'ir yog'arkan, xursand bo'lib turgan paytlarda ularni xursand qilib kelayotgan bulutdan ularning boshlariga olovlar yog'ilgan edi. Buning sababi nima edi? Umallazi aghraqa fir'auna va qavmahu fil bahr. Fir'aun va uning qavmini dengizga cho'ktirgan, keyin esa ularning ruhlarini jahannamga, jasadlarini suvga g'arq qilgan, jasadlarini suvga, ruhlarini olovga yuborgan narsa nima edi? Umallazi khasafa bi qorun va darihi va malihi va ahli Qorunni hovli joylari, saroylari bilan, moli dunyosi-yu oila a'zolari va o'ziga ergashganlari bilan yerga yuttirib yuborgan narsa nima edi? Wa man allazi ahlaka qawma sahibi Yasin bis-sayhati hatta khamadu an akhirihim. Yasin surasida hikoyasi kelgan da'vatchilar borgan kofir qavm, ularni ham bir dahshatli ovoz bilan halok etilgan edi. Buning sababi nima bo'lgan edi? Umallazi ba'sa ala bani isroila qauman uli ba'sin shadid, banu isroil qavmi ustiga, ya'ni yahudiylarning ustiga bir zo'ravon kuchli qavmlarni yuborib, ularni shaharlarini xonavayron qilib, erlarini o'ldirib, ayollarini va bolalarini qul qilib asir qilgan, uy joylarga o't qo'ygan, mol dunyolarini talon-taroj qilgan mana shu hodisalarni bo'lishiga sabab bo'lgan narsa nima edi? Deb yozadilar Ibn al-Qayyim rahimahulloh. Bu savollarning javobi hammangizga ma'lum. Ya'ni hammasi isyon tufayli bo'lgan. shular Alloh taolo bergan ne'matlarga shukr qilmasdan tug'yonga ketishgan, keyin buning oqibatini ko'rishgan va ular mana shu dunyoda sodir bo'lgan. Biz yashayotgan dunyoda, biz umr kechirayotgan shu yerning ustida, mana shu osmonning ostida sodir bo'lgan. Ular boshqa sayyorada emas, boshqa dunyoda emas. Ularning zamonidagi qonun hali ham o'zgargan emas. Hozirgi paytda ham o'sha qonun, o'sha da'vat. Yana Imom Ibn al-Qayyim rahimahulloh yozadilar: "Min uqubati zunub annaha tad'afu fil qalbi ta'zimur robb." Yoki tuz'ifu fil qalbi ta'zimur robbi jalla jalaluhu. Gunohlar, ma'siyatlarning zararlaridan, uqubatlardan, jazolardan biri inson qalbida Rob taolo jalla va aloning buyukligi kamayib ketadi, zaif bo'ladi. Insonning qalbida Allohning azamati kichrayadi. Na'udzubillah, la hawla va quvvata illa billah. Va tad'u vaqaruhu fi qalbi al-'abdi. Allohning vaqori, haybati inson qalbida kichrayadi. U xohlasin, xohlamasin banda ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. Agar insonning qalbida Allohning buyukligi mustahkam joy olganda edi, u gunohlarga jur'at qilgan bo'lmas edi. Bu so'zlarni biz aytar ekanmiz, birodarlar, ma'siyatlar deganda kengroq va chuqurroq va aqlliroq bo'lib tushunishimiz kerakligini eslatib o'tishimiz kerak. Ya'ni bu gunohlar, bu ma'siyatlar u okeanni orqasida yoki ana tog'ni ortidagi gunohlar haqida ketyapti deb o'ylash kerak emas. Har kim o'zi bilan birga davom o'ylayverish kerak. Chunki gunohlarning turi ko'p. Musulmonlar qiladigan gunohlar bor, kofirlar qiladigan gunohlar bor, fosiqlar qiladigan gunohlar bor, fojirlar qiladigan gunohlar bor. Alloh asrasin, panoh bersin. Shuning uchun aroq-u zinoyu na'uzubillah va hokazo narsalarga ketaverish kerak emas hamma hayol. O'zimizdan qidirishimiz kerak gunohlarni. O'sha ham gunoh, u ham gunoh. Aroqxo'rlik, odam o'ldirish ham gunoh, boshqa gunohlar ham gunoh, g'ibat ham gunoh, fitna ham gunoh, yo hasad ham gunoh, kibr ham gunoh, manmanlik ham gunoh. O'zim bilaman hammasini. Menga birovni maslahatini keragi yo'q, bu ham gunoh. Odam o'ldirmasa bo'ldimi? Aroq ichmasa bo'ldimi? Shuning uchun gunoh deganda e'tiborni sal kuchaytirish kerak, ya'ni o'zimizdan qidirishimiz kerak. Odam o'ldirmayapmiz, alhamdulillah. Aroq ichmayapmiz, alhamdulillah, alhamdulillah. Alloh asrasin gunoh kabiralardan. Lekin gunoh kabiralar ko'p. Umma rubba mughtarru va qala innama yahmiluni ala al-ma'asi husnir raja'i va tama'i ala 'afvihi la da'fu 'azamatihi fi qalbi. Yana odamzod shunday o'ylashi mumkinki, deydilar Ibn al-Qayyim, men gunoh qilayotgan bo'lsam Alloh taoloning rahmati va afvga suyangan holda qilyapman, Alloh kechiradi, Alloh kechirib yuboradi, meni ko'rib turibdi holatimni, deganga o'xshagan narsa bilan odam aldanadi. Inson o'zini o'zi aldaydi, ya'ni nafsi uni aldaydi. Biz nafsni kirdikorlarini ko'rib o'tdik, nafsimizni ancha taniganmiz. Nafs shunaqa: va men Allohni kechirimiga umid qilib qilyapman, mening qalbimda Allohni qudrati bunaqa kichrayib ketgan emas, deyish mumkin yuqorida o'tgan so'zga javob qilib. Fa inna azamatallohi ta'ala va jalaluhu fi qalbi al-abdi taqtadi ta'zima hurma. Bu bahaza min mughalazatin nafs. Bu nafsning aldovi, bu insonning nafsini, insonni aldayotgan bo'ladi va bu aldovga inson uchadi. O'zini o'zi aldaydi, nafsi uni aldaydi. Chunki Allohning azamati agar insonning qalbida joy oladigan bo'lsa, Alloh harom qilgan narsalardan tiyilishga olib keladi. U to'xtaydi, chegarada to'xtashi biladi. Allohning hurmatlari, ya'ni taqiqlagan narsalari u banda bilan gunohlar o'rtasini albatta to'sadi. Kim undan to'silmayotgan ekan, uni gapi demak yolg'on bo'ladi. Wa kafa bil asi uqubatu an yadmahilla min qalbihi ta'zimillahi jalla va jalaluhu. O'sha insonning jazosi shuki, uning qalbidan Allohning azamati kichrayib ketganini o'zi yetadi unga jazo. Subhanalloh. Boshqa jazolar haqida emas, mana shu jazoni o'zi haqida o'ylasa odam dahshatga tushadi. Ya'ni uning dilidan Allohdan bo'lgan qo'rquv sekin ketib, Allohning azamati undan chiqib ketadi va uning o'zi ham Allohning nazarida shunday bo'lib qoladi. Na'udzubillah. وتعظيمهم ويهون عليه حقهم ومن بعض عقوبة هذا ينبنين عقوبة للنبر أن يرفع الله عز وجل مهابته في قلوب الخلق ويهون عليهم الله تعالى odamlarning dilidan uning mahabbatini ko'tarib qo'yadi. Uning dilidan Allohning mahabbati ketgandan keyin odamlarning dilidan uning ham mahabbati ketadi va odamlarga bu arzimagan odam bo'lib qoladi o'zi ham. Va yastakhifuna bihi u Allohning ishini bepisand sanagandek o'zini ham odamlar bepisand sanaydigan bo'lishadi. Odamlar uchun bu hech narsa emasga aylanadi bu. Xashak cho'pdan ham ko'ra yengil qadrsiz narsaga aylanib qoladi. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس چونكي بنده الله كه قنده محبت باغلغان بوسا الله كه نسبتان بوغان محبتنين مقدارچه آدملارنى هم محبتي بولادى يعني اونيا آدملار شو درجهده يخش كورادى بو الله نه قنده يخش كورسا وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق وعلى قدر تعظيم الله تعظيمه الله وحرماته يعظمه الناس Alloh taolodan qanchalik qo'rqsa, uning Allohdan bo'lgan qo'rquviga yarasha odamlar undan qo'rqishadi. Bundan o'zlarini hisoblarini qilishadi. Va u Allohning hurmatlarini, Allohning haqqini qanchalik ulug'lasa, odamlar ham uni shunday ulug'lashadi. Buning aksi bo'lsa, uning aksi. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Buning misollarini ko'rib turibsizlar birodarlar atrofda. Har kuni u yoqda bu yoqda sodir bo'lib turibdi. Alloh xohlasa shunaqa tez-tez ko'rsatib turadi. Podshoni ushlab olib tepishlarini ko'ring. Subhanalloh. La havla va la quvvata illa billah. Qancha odamlarni boshiga qanday kulfatlarni solib, qancha musulmonlarni qiynab, o'ldirib, o'g'irlab, otib, so'yib va hokazo qilgan podshohni oddiy odamlar ushlab, boshini yorib, tepib, sudrab, keyin o'sha yerdan uni otib tashlashdi. Yana qanaqa joyda deng. O'zini saroyida ham emas. Cho'lda, qurlarning ichida subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Kayfa yastakhiffu bima'asillahi va la yastakhiffu bihil xalqu deb yozadilar Ibnul Qayyim. U Allohning ma'siyatlarini qanday yengil oladi-yu, odamlar uchun uni Alloh shunday yengil qilib qo'ymasinmi, o'shanday past qilib qo'ymasinmi? Allohni huzurida gunoh qilishni past sanagan, oddiy sanagan, hech narsa emas deb sanaganni Alloh taolo hech narsa emas deb sanaladigan qilib qo'ymasinmi deydilar. O'sha ham musulmonlarni o'ldirayotgan mahalda, qamayotganda, so'yayotganda, otayotganda o'ziga hujjat bilan qilgandi. Hech narsa emas bu, buni qilish kerak deb qilgandi. Shunaqa qilmasa bo'lmaydi deganda mana bugun kundagi o'sha prezidentlarning yonidagi ham tovoqlar yozyapti-ku forumlarda. ozodlikda yozadi, ya'ni shunaqa qilmasa bo'lmaydi-da deb yozadi. Ya'ni shu darajada ularni qoni, bir pashshaning qonichalar ham qadri yo'q musulmonning qoni, insonlarning haqqi, huquqlari, qancha ayollar qamoqxonada yoki musulmon birodarlar hozirgi kunda qamoqxonada qayda ahvolda yotishibdi, Alloh biladi. O'shalarning qadri yo'q-da ular uchun hozir. Ular shunga loyiq deb o'ylaydi va shunaqa xayol bilan, shunaqa fikr bilan bu ham qancha odamni qirg'in qilgan, tahqirlagan, xorlaganda bu aslida Allohning dinini xorlagan bo'ladi bu odamlar. O'sha musulmonni xorlash dini uchun, ibodati uchun namoz o'qigan, soqol qo'ygan, uni aybi shu, bolalarga Qur'ondan dars bergan, islomni da'vat qilgan, dinni jonkuyar xizmatchisi bo'lgan, shuday uning aybi. Shuning uchun ular jazolaydi va bu Allohning huzurida gunohni past sanash va hech narsa qilmaydi. deyish va uning oqibati ularni ham Alloh taolo bir kuni shunday qilib qo'yadi. Faqat ashara subhanahu ila hada fi kitabihi inda zikri uqubati zunub. Alloh taolo shu narsalarni hammasiga o'zi ishora qilgan Qur'oni Karimda gunohlarni zikr qilgan paytda Allohga qarshi, islomga qarshi, musulmonlarga qarshi, haqqa qarshi, iymonga qarshi, yaxshilikka qarshi bo'lgan odamlarni zikrini qilganda Alloh taolo xuddi mana shu narsalarga ishora qilgan deydilar Ibnul Qayyim va Ibnul Qayyim xuddi bizning zamonamizni ko'rib turib yozayotganday. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kimniki Alloh xor qilar ekan, endi uni biror bir izzat ikrom qiluvchi yo'q. Uni hech kim hurmat qila olmaydi. Unga pul berganlar bor, unga maxfiy ravishda aloqa bog'lab shu narsani o'rgatganlar bor. hozir o'rgatayotganlar bor. O'shunaqangi zolimlarni, masalan, davlat tepasida o'tirgan zolimlarga musulmonlarni qanday qilib qiynashni, qanday asboblarni qo'llashni o'rgatayotganlar bor. O'sha asboblarni dollarlarga pul deyilganlar bor. Uni ishlab chiqaradi, qiynoq qurollarini keyin sotadi, ular olib uni qo'llaydi, borib uni instruktorlar o'rgatadi ham. Mana qilib bog'laysan, mana tiga bosasan, mana qilib og'ritasan, mana qilib azob berasan, o'rgatadiganlar bor. Unga katta-katta yordamlar beriladi keyin. Juda ham katta miqdorda bularning hammasi bo'ladi, o'zining vaqtida bo'ladi, lekin oxirdachi, oxirda famalahu min mukrim. Uni ham kuni kelganda uni hech kim hurmat qila olmaydi, uni hech kim qutqarib qola olmaydi va uni hech kim haqqini himoya qila olmaydi. Va man yuhinillahu famalahu min mukrim. Kimniki Alloh xor qilar ekan, o'sha xor bo'ladigan soati kelar ekan, bo'ldi endi unga hech kim aralasha olmaydi. Ani u yoqdagi o'rgatganlari, yordam berganlari ham boshqa tomon bo'lib turaveradi. Fa innahum lamma hana alayhim sujudu lahu wastakhaffu bihi wa lam yaf'aluhu ahanahum Allahu falam yakun. Chunki ular Allohga sajda qilish ular uchun yengil bir arzimas narsa bo'lgan bir paytlar ibodat va Allohning taatida bo'lishni yengil sanashgan, arzimas sanashgan. Shunaqa bo'lgandan keyin Alloh ham ularni shunga yarasha javob bilan taqdirlaydi. Yana Ibn Qayyim aytadilarki, "Oman va min uqubatiha ayil ma'osi va zunub ma yulqihi Allohu subhanahu min ar-ru'b." Gunohning jazolaridan biri na'uzu billahi min az-zunub. Alloh o'sha insonning qalbiga qo'rquv tashab qo'yadi. Ya'ni uning qo'rquvi nimadan bo'ladi qo'rquv? Allohdan bo'ladi debmi? Yo'q, Allohdan qo'rqmaydi. Nimadan? Odamlardan bo'ladi qo'rquv, to'g'ri. Yana nimadan? O'limdan bo'ladi qo'rquv, to'g'ri. O'ldirmanglar, o'ldirmanglar deb chimqirganini qarang. Otmanglar, o'ldirmanglar. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. O'limdan bo'ladi va gunohlarning kasri wal khawfu fi qalbil 'asi fala tarahu illa khayfan mar'uban. Uni doim qo'rquv holda ko'rasiz. Doimiy holatda o'sha vahimada yashaydi ular. U televizorga chiqib kulib tabassum qilganiga ishonish kerak emas. U katta-katta gapirganlarga ishonish kerak emas. Biz yutyapmiz deganiga ishonish kerak emas. U yoqda hech narsasi qolmagan bo'lishi mumkin, uni tepasini ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Biz yutyapmiz deb turaveradi. Aslida u xavfu xatar ichida bo'ladi. Fayna ta'ata hisnullohil azam. Chunki unda to'at qolmagan, ibodat qolmagan. Unda Allohga itoat yo'q. Ko'plari shunaqa shaytonga itoat qiladi. Ya'ni nafsini aytganini qiladi. Allohga itoat qilish yo'q. Allohning itoati hisnullohil azam. Eng buyuk qo'rg'on. Allohning itoati qo'rg'on bu. Kimki Allohga chiroyli itoat qilayotgan bo'lsa, chiroyli ibodat qilayotgan bo'lsa, u bir mustahkam qal'a qo'rg'onning ichida bo'ladi. Allohga itoatdan voz kechgandan keyin o'zi ham bilib qoladi shuni, qo'rg'ondan chiqib ketganini. Agar bir paytlar ozgina haq rostdan ibodat qilib ko'rgan bo'lsa, biladi ibodat to'atning samarasini. Buni ibodat qiladiganlar, Allohning to'atida yurganlar oddiy inson bo'lsa ham yaxshi bilishadi. Va o'shaning uchun ham ular to'atda, ibodatda, og'ir kunlarda ham, qamoqda o'tirsa ham, cho'lda bo'lsa ham, qochib yurgan bo'lsa ham, boshqa joyda bo'lsa ham ibodatini tashlamaydi shular. Alhamdulillah. Subhanalloh. Chunki o'sha ibodati ularning qo'rg'oni va ularning qalqoni, ularning savuti, ularning quroli. Ibodat bilan, taqvo bilan, duo bilan yurish bu ulug' ne'mat, bu qo'rg'on. Allazi man dakhalahu kana minal aminina min uqubati dunyo wal akhira. O'shunaqa qo'rg'onki, shuni ichiga kirganlar dunyo va oxirat uqubatu azoblaridan omon bo'ladilar. Ya'ni shunaqa omonlik his qiladilar. O'sha omonlikni Alloh beradi. Ya'ni har xil holatga tushib qolsa ham Alloh o'zi uning yonida, uning ustida, uning himoyasida ekanini inson his qilib tursa, har qanday vahshiy yoki har qanday qotil, jallod, jinoyatchining ro'barasiga kelib qolgan bo'lsa ham u o'zini Alloh panohida ekanligini his qilib turadi. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al-makhawif min kulli janib. Ammo shu Qur'onni ichidan chiqib ketganlarni hamma atrofidan xavfu xatar, dahshat o'rab olgan bo'ladi. فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ انْقَلَبَتِ الْمَخَاوِفُ فِي حَقِّهِ أَمَانًا. Kimki Allohga itoatda bo'lsa, xavf-u xatarlar, dahshatlar unga omonlikka aylanadi. ومن عصاه انقلبت المآمنه مخاوف allohga isyon qilgan bo'lsa hamma uning qo'riqchilari u xotirjamlik deb bilgan narsalar hammasi xavf xatarga aylanadi. Biror bir osiyni ko'rmaysizki illo uning qalbi ikkita qushning o'rtasida turgan bo'ladi. Bir shamol uchsa ham eshikni shamol g'ichirlatsa ham ja'at talab menga kelishdi deb o'ylaydi. Dildan shu narsa o'tadi. Va in sami'a waqa'a qadamin bir qadam tovushini eshitsa ham kelib qoldi. Ana hozir shu men uchun ketyapti yoki kelyapti deb o'ylaydi. Yahsabu kulla sayhatin alayh. Har birta ovozni o'ziga hisoblaydi. Meni gapirishyapti. Radioga quloq soladi doim. Internetdan o'qiyiz doim. Odamlarni qo'yib qo'ygan, kuzatinglar nima deyapti biz haqimizda. Eshitinglar, har birta gap ana bizni unaqa deyapti. Bizni bunaqa deb yozyapti yoki gapiryapti. Hammasini o'ziga hisob qilaveradi. Va kullu makruhin qasidun ilayh. Har bir yomon ko'rilgan narsani hammasini o'ziga deb o'ylaydi. Menga otdi shuni. Mana shuni ham menga qarab o'rmalatib yubordi. Mana shu ham menga qarab kelyapti deb har bir narsani o'ziga deb hisob qilaveradi. Faman xofalloha aminahu min kulli. Agar kim Allohdan chinakam qo'rqsa, u hamma shunday narsalardan omon bo'ladi. Uni quroli bo'lmasligi mumkin, uni qo'rg'oni yo'q, seniki o'xshagan panjaralarni o'rab tashlamagan saroylarni ham atroflarini tanklar, samolyotlar, bombalar bilan himoya qilmas. Hech narsasi yo'q. Lekin aminahu min kulli shay. U hamma san qo'rqayotgan narsalardan u qo'rqmaydi. U tinch, omon, uning qalbi mustahkam. Va man lam yakhafillaha akhafahu min kulli shay. Kim Allohdan qo'rqmasa, Alloh uni hamma narsadan qo'rqitib qo'yadi. Subhanalloh. Buni isbotini ko'rib turibsizlar-a? Buni sharhlash hojat yo'q. Hamma o'ziga o'zi sharhlab olaveradi. An Jubayr ibn Nufayr qala lamma futihat Qubrus furriqa bayna ahliha. Jubayr ibn Nufayr aytadilar, Qubrus fath bo'lgan mahalda uning aholisi bo'lib-bo'lib tashlandi. Qubrus, ya'ni hozirgi Kipr orollari. Musulmonlar fath qilishgan mahalda uning ahli demak nima bo'ladi endi? Ular musulmonlarga qarshi qilich ko'tarib chiqqan bo'ladi. Urushning oqibati asirlik, har bir-biridan ayriliq shunday bo'ladi. Fabaka ba'duhum ila ba'din min yig'isig'i ya'ni qilgan ishiga yarasha. Faraitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki. Jubayr ibn Nufayr aytadilarki, qarasam Abu Darda o'zi yakka o'tirib yig'layapti. Ya Abu Darda ma yubkika fi yawmin a'azza Allahu fihi al-islam wa ahlihi. Ey Abu Darda, sizga nima bo'ldi? Islomni va uning ahlini Alloh aziz qilgan kuni siz nima yig'layapsiz? Ya'ni fath bo'ldi, g'alaba bo'ldi. Abu Darda o'tirib yig'layapti. Va qala vayhaka ya Jubayr. Ey nima deyapsan Jubayr? ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره Allohning amrini tashlab qo'ygan xalqni qanday Alloh huzurida xorligini ko'r. Qanday ham bu xor bo'ladi insonlar. Baynama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulku taraku amra Allohi fasaru ila ma tara. Bular qachondir, ya'ni kechadir deyish mumkin. Ozgina oldin shunday bir qahrli, qudratli, g'azabli, ustun, hammadan g'olib, podshohlik bilaniki mana shunday holatda edilar. Lekin Allohning amrini tark qilganlaridan keyin mana hozir sen bugun ko'rib turibsan bilan ahvolini qanday holatga tushishdi deb o'sha odamlarning holiga yig'layotganlarini, xalqning holiga yig'layotganlarini aytdilar. Shunga o'xshagandi, mana kechagi bo'lgan voqealarni ko'rib yig'lasa arziydi-da inson. Insonni ahvolida shu kecha podshoh edi. Kecha gapni hech kimga bermasdi. Taxtini o'lguncha bermayman deb o'ylardi. O'sha yerda taxtimda o'laman deb o'ylagandi. Izzat ikrom bilan ko'milaman. Mani ishim, mani tuzumim davom etadi. Mani taxtim, mani o'g'illarim o'tirib ular davom ettiradi. Milliard milliard boyliklarim bor degandi. Shunday insonlarning holini qarang, shunday o'zicha aziz mukarram bo'lgan insonlarning holini, ular Allohning amrini tark etgan insonlarning holini qarang deb misol qilib shunga yig'laganlar. Va zukira an Malik ibn Dinar qala faraitu fil hikmati yaqulu Allohu azza va jalla anallohu malikul muluk. Malik ibn Dinar aytadilar, men hikmatlar kitobida ko'rdim. Alloh taolo aytadi, men podshohlarning egasiman. Qulubul muluki biyaday. Podshohlarning qalblari mening qo'limda. Faman ata'ani ja'altuhu alayhi rahmatan. Kimki menga itoat qilsa, men uni o'sha podshohlarning qalbini unga mehribon qilib qo'yaman. Faman asani ja'altuhu alayhi niqmatan. Kimki menga isyon qilsa, ularning qalbini unga azob qilib qo'yaman. Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluk. O'zlaringizni o'zingiz podshohlarni so'kish bilan mashg'ul qilmanglar. Podshohlarni so'kish bilan ovora qilmanglar. Walakin tubu ilayya va attifuhum alaykum. Lekin sizlar menga tavba qilinglar, ularni men sizlarga mehribon qilib qo'yaman. Al-Jawabul Kafi ibn al-Qayyim. Buni nima deb tushunib bo'ladi? Buni har xil tushunish mumkin. Buni har xil toifalar o'zining tomoniga cho'zilib, tortqilab olib ketsa bo'ladi. Ya'ni podshohlarni so'kmanglar, ana aytmabdilar, podshohlarni so'kish kerak emas, podshohlarni tanqid qilish kerak emas, ularni aybini ochish kerak emas, fosh qilish kerak emas, matbuotda gapirish kerak emas, radioda gapirish kerak emas, hadeb podshohimizni g'ashlarga tegib, buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Mana salaflar qanday nasihat qilishgan deb kimdir o'zining tomoniga tortadi. Lekin qanday tushunish kerak? Yomonga nasihat qilish bor, agar maxfiy ravishda sirli kimga bildirmasdan qilayotgan bo'lsa, hatto podshohlarga ham. Lekin u qabul qilmasa, keyin o'shanga yarasha javobi bo'ladi. Albatta, zulmga qarshi kurashish kerak, tanqid qilish kerak. Tanqid qilish, zulmni qoralash, unga qarshi kurashishga qarshilik yo'q, rad etilmaydi bu. Bu jihodning bir turi. Bu amr ma'rufning bir turi. Amr ma'ruf nahy munkar. Uni darajasi bor. O'sha yashirindan tortib oshkorasigacha o'zini qoidasi bor. Uni bitta joyini ushlab olib, boshqasini yo'qqa chiqarish bilan shariat yo'q bo'lib qolmaydi. O'sha yashirin qilish kerak, nasihat qilish kerak, shirin gapirish kerak, yumshoq gapirish kerak. Xo'p, xo'p, xo'p. Lekin hammasining chegarasi bor. Muloyimlikni ham, yumshoqlikni ham, yashirinni ham chegarasi bor shariatda. O'sha chegarasi to'lgandan keyin, miqdori to'lgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tiladi. Keyin boshqa ishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bundan yuqoridagi nasihatdan maqsad yoki ma'no nima? Buning ma'nosi shuki, siz o'zingizni esingizdan chiqarmang. Biz o'zimizni esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Zolimlarni gapirganimizda, musulmonlarni ozod qilish haqida, qamoqxonada yotgan mazlumlarni ular haqqi bor siz bilan bizning ustimizda. Biz gapirmasdan jin turib ketishiga haqimiz yo'q, birodarlar. Har bir inson o'zini qo'yib ko'rish kerak o'sha qamoqxona azob chekayotgan birodarlarni o'rniga. Shunaqa bo'lgandan keyin inson sal ozgina seskanadi, keyin esa jimirlaydi. Yoki o'zini bolasini qo'yib ko'rish kerak shuning o'rniga. Uni ham kimdir bolasi o'sha yerda yotib azob chekayotgan mo'min musulmonlar. Ularni ozod qilish kerak. Ularni tutqunlikda ushlab turgan zolim qonxo'r podshohlarni mayli nasihat qilish kerak, yashirin tarzda yaxshi gapirish kerak, muloyim gapirish kerak. Lekin mana bu gaplar ham bor. Unga qarshi kurashish ham kerak. Agar iloji bo'lmasa, boshqa yo'llar qolmagan bo'lsa, ko'p odamni, xalqni qonini to'kmaydigan yo'llarni topib turib, o'shani daf qilishni, o'shani hukmdan chetlatishni yo'lini qilish kerak. Lekin shu bilan bir qatorda shu ishga mashg'ul bo'lgan odamlar o'zini esdan chiqarish kerak emas. Ular o'zi ham javob beradi. O'sha podshoh zolim Alloh huzurida javob beradi deb aytilayotgan ekan, musulmonga azob, bir insonga azob yetkazgan, hatto bir hayvonga azob bergan odam ham Alloh huzurida albatta javob beradi, jazolanadi. Bir chumchuqni yoki bir mushukni qiynagan bo'lsa, albatta jazolanadi. Mushuk tufayli jahannamga kirishi mumkin. Va o'sha zolimlar o'zining yo'lida, lekin siz bilan biz ham Alloh huzurida javob beramiz. Siz bilan biz ham o'zimizni esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Odamlar o'sha podshohlarni so'kish bilan ovora bo'lib o'zini esdan chiqarib qo'yadi. Ba'zi bir o'sha podshohni so'kayotganda o'zi ahvol undan battar bo'lishi mumkin. Agar o'shani podshohni o'rniga buni olib, buni o'tkazib qo'ysangiz, unga qaraganda 10 barobar yomon ishni qilishi mumkin. Chunki bu insonning tabiatida bor. Biz o'tgan safargi suhbatimizda aytdik, gunohlarning eng bosh hayvoniy gunohlardan boshlanadi. Hayvoniy gunohlar hammada bor, nafs hammada bor. Keyin o'sadi, uni podshoh qilib qo'ysangiz, lekin to'r xil turda gunohni qiladi. Sababi uning dilidagi o'sha hayvoniy sifatlari yo'q bo'lmasdan katta bo'lib qolgan. Agar yoshligidan boshlab insonning tabiatidagi hayvoniy qusurlar, hayvoniy, ya'ni al axloqul bahimiyya, shu narsalar tarbiya qilinmasa keyin u nimaga aylanadi, qaysi gunoh turiga aylanadi? Sabuiyga aylanadi. Yirtqichlik, vahshiylik gunohlarini qilishga boshlaydi, ya'ni urib sindirishga boshlaydi. Keyin shaytoniysiga o'tadi, undan keyin malakiysiga o'tadi. O'sha malakiysini fir'avniy ham deb aytish mumkin ekan, ya'ni fir'avnga xos gunohlar. Podshohlarni, vazirlarni, generallarni gunohlari fir'avniy gunohlar yoki malakiy gunohlar. O'shalarni so'kayotgan, o'shalarni qoralayotgan odamlar o'zida hayvoniy xulqlar, hayvoniy gunohlar borligini esdan chiqarish kerak emas ekan. Hayvoniy tabiat hammada bor. Uni tartibga solsa, tarbiyalasa yo'qolib, ko'rinmay, bekinib, keyin yo'q bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni esingizdan chiqarishingiz kerak emas ekan. Hammamizdan siz zolimga qarshi kurashayotgan yoki jihod qilayotganingiz sizni Alloh huzurida osiy bo'lib, hayvonga o'xshab yurishingizga ruxsat degan emas. Yoki bizni hammamiz o'zimizni gapiraverishimiz kerak. Bizni kimlarnidir tanqid qilib qoralashimiz o'zimizni boshqacha gunohlarni qilib yurishimizga yo'l degani emas. Biz ham Alloh taologa hammamiz tavba qilishimiz kerak. Hammamiz o'zimiz nafsimizni, dilimizni, xulqimizni. Bu xulq degani shu gunoh degani, birodarlar. Ba'zilar xulq desa nazar chan qiling o'tib ketaveradi. Ha, yaxshi. Yaxshi odob, yaxshi shirin narsa deydi, ketaveradi. Achchiqligini tushunmaydi. U shirin bo'lsa shirin, bo'lmasa achchiq, zahar. Bir tomonni oladi ba'zilar. Bo'lsa shirin bo'ladi deydi. Bo'lmasa-chi? Bo'lmasa zahar bo'ladi. Bo'lsa savob bo'ladi. Bo'lmasa-chi? Bo'lmasa gunoh bo'ladi. Bo'lmasa gunoh kabira bo'ladi. Jinoyat bo'ladi. Mana shu. O'shanday narsalardan biz o'zimiz ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni shu zolimlarga qarshi kurashga oyoqqa turganlarga rahmat deyishimiz kerak. Lekin shu bilan bir qatorda o'zini ham inson esdan chiqarish kerak emas. O'zi o'zaro qilishi mumkin bo'lgan, qo'ldan kelgan yaxshi ishlarni qilmay yurgan odamlar bor. Qilmasa bo'ladi. Qilmasa hech bir uni birov majburlayotgan yo'q, ishni qilib yurgan odamlar bor. Sabab nima? Sabab nafs. Nafs uni qildiradi. Na'uz billah. Alloh asrasin. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "As-sam va at-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a." Quloq solish, itoat etish har bir musulmon bandaning zimmasida vojib. Xoh yaxshi ko'rsin, xoh yomon ko'rsin. Modomiki gunoh ishga buyurilmasa, agar gunohga buyurilsa, hech qanday quloq solish ham, itoat ham yo'q. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Quloq solish, itoat qilish har bir musulmonning zimmasida, birodarlar. Bu boradagi hadislar juda ham ko'p, birodarlar. Man ata'ani faqat ata'alloh. Kimki menga itoat qilsa, Allohga itoat qilibdi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ Kim ki menge isyan kılıp, yani itaatsizlik kılsa, Allah ki isyan kıyan bolad. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي Kim ki amirge itaat kılsa, menge itaat kıyan bolad. وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي Kim ki amirge itaatsiz bolsa, menge itaatsiz bogan bolad. Ve hakeza hadisler cüdeyem ko, brotherler. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فما تميت ذن جاهلية كم كي اطاعتن يز اغرسا باش تارسا جماعتن اجرالسا و اولسا جاهليات علم دا اولغان بولاد ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية كم كي omi johilona bayroqlar ostida urushsa, o'zining bir urug'lari, yaqinlari uchun g'azablansa yoki yaqinlarining manfaati uchun chaqirsa yoki yaqinlari, tarafdorlari, o'zining asobasi, qarindoshlariga yordam bersa, faqat shularning yordamida bo'lsa, o'ldirilsa shu yo'lda, uning o'ligi johiliyat o'ligi bo'ladi, johiliyat o'limini topgan bo'ladi. Mana shunga o'xshagan hadislar. Yana عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له كم كي قولنا طاعة تارتسا qo'lini toatdan tortib o'lsa, ya'ni itoatdan yuz o'girib bosh tortib o'lsa, Alloh taologa qiyomat kuni biror bir hujjatsiz ravishda ro'baro bo'ladi. Ya'ni qilgan ishi uchun hech qanday hujjat yo'q u odamni. Bunga o'xshagan itoat, toat haqidagi hadislar juda ham ko'p. Bu hadislarni biz o'zimiz boshqa joydan olib kelmadik, birodarlar. Mana shu Mavsu'at Nazratun Na'im fi makarim axloqir rasulil karim sallallohu alayhi va sallam majmuasi yoki mavsu'asida isyon bobida keltirilgan hadislar. Mana shu kitobda, mana shu isyon bobida, mana shu itoat haqidagi, toat haqidagi hadislar keltirilgan. Bu nimani anglatadi? Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tayinlab ketgan amirni anglatadimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha o'lmaydigan amir qoldirib ketganmilar? Qiyomatgacha mana shu meni amirim sizlarga, xalifam sizlarga deb ketdilarmi? Xo'p, Rasulullohning amirlari o'lsa, Rasulullohdan keyingi xalifalar o'lgan bo'lsa, bo'ldimi endi? Sulaymon o'ldi, devlar qutuldimi? Hamma o'ziga amir, o'ziga xon, o'ziga bek, chunki oti o'zbek. Bo'ldimi? Ketaveradimi shu bilan? Biz Allohga itoatda bo'lishimiz kerak. Payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoatda bo'lishimiz kerak. Haq yo'ldagi amirlar, davlat rahbarlariga itoatda bo'lishimiz kerak. Haq yo'ldagi ilm ahliga itoatda bo'lishimiz kerak. Va ota-onaga, haq yo'ldagi ibodatli, yaxshi musulmon, mu'min va ota-onaning doirasi kengroq. Ota-onaga itoatda bo'lishimiz kerak. Yaxshi odamlarga ergashishimiz kerak. U ham itoatni bir turi. Al-ittiba degan bo'lim bor. Mavsu'ada ergashish degan. U ham itoat. Shuning uchun o'zimizga o'zimiz jabr qilmaylik, birodarlar. Ba'zi odamlar birovning gapini og'izga kelmaydi. Yoqqan joyda oladi. Buna bo'lish kerak emas. Yaxshi ishda kimga bo'lsa ham itoat qilish kerak. As-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha. Musulmon odamning zimmasida quloq solish bor, itoat qilish bor. Yoqqan u yoqmagan ishda, nafsingizga yoqmasa ham itoat qilishingiz kerak. Haq bo'lsa agar. Ba'zan haq sal tumanli bo'lishi mumkin, tushunarsiz bo'lishi mumkin. O'shunaqa paytda boshqa ahli ilmlar bor. Atrofda ulamolar bor. Yaxshi odamlar bor, aqlli odamlar bor, tajribali odamlar bor. O'shalar bilan maslahatlashsa, qarasangiz, ko'pchilikning gapi bir joydan chiqib qoladi o'zi. Bir-birini tanimagan holda, bir-biri bilan aloqasi bo'lmagan holda, haqni egalari taniydi. Haqiqatni egalari bor o'zi. Qalbi toza, Allohdan qo'rqadigan, taqvosi bor, tushunchasi bor, ilmi bor. Odamlardan eshitsangiz, to'g'ri gapni, to'g'ri yo'lni topib olasiz. Alhamdulillah. Alloh taolo payg'ambariga cheklangan umr berdi. Alloh taolo xalifalarga cheklangan umr berdi. Bu yoqda lekin musulmonlarning umri davom etadi hali qiyomatgacha. Endi bu musulmonlarni tashab qo'ygan yo'q Alloh taolo. Hammalarga yo'l, hammalarga da'vat, hammalarga nasihat topiladi va itoat qilaman desalar yo'l topiladi. Ergashiladigan yo'l alhamdulillah bor. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله أيدمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي دي جنب بيت نيازينا كالر عبد الله بن المبارك بو يجيت منك قناهلارن ترك اتشك وعدا بيردم شنين كفالتن بيردم من هم انك hamma yomonliklardan xalos bo'lish kafolatini beraman. Qaysi bir qavm Allohga itoatda bo'lar ekan, ular rohatda bo'ladilar va ma'siyatning g'am va g'ussa azobi uqubatlarini tortmaydilar degan ekan. Ya'ni siz dunyo va oxiratda yomonliklardan, balo ofatlardan xalos bo'lishingiz uchun gunohlardan xalos bo'ling. Gunohning har xilini. Kimki Allohga itoatda bo'lsa, u ma'siyatning g'am-g'ussasiga qolmaydi. Har qanday ma'siyatni, gunohni kattasi, kichkinasi g'ussasi bo'ladi, orqasidan keladi. O'shani lazzatini keyin g'ussasi keladi. Achchig'i keladi. O'shandan voz kechib, to'at qiling, keyin rohat qiling desa bo'ladi. To'at qiling, rohatda o'ting bu dunyoda. Yana Abdulloh ibn Muborak aytgan ekanlar, tavbaning shartlarida nadomat chekish, qaytib shu ish qilmaslikka qaror qilish, birovning haqqi qolib ketgan bo'lsa o'shani qaytarib berish, farzlar qilinmagan bo'lsa uni ado etish bilan yana qatorida aytgan ekanlarki, "Man ya'mida ilal badani allazi rabbahu bis-suhti fayudibahu bil-hammi wal-huzni hatta yansha'a lahu lahmun tayyib." Harom bilan boqqan badan bo'lsa, semirtilgan badan bo'lsa, endi tavba qilgandan keyin, o'sha yuqoridagi shartlarni bajo qilgandan keyin g'am, qayg'u bilan o'sha o'zining harom go'shtlarini eritib yuborsin. Hatta yansha'a lahu lahmun tayyib, ta pokiza go'sht unguncha. Va yuziqa nafsahu alama at-ta'ati kama azaqaha lazzatal ma'siyati. O'zini nafsiga ma'siyat lazzatini totqizganiga o'xshab, to'at azobini ham totqizsin. Hammada gunoh bor, kamchilik bor, xato bor. O'sha narsalarni ketkazish uchun to'at azobini tortish kerak ekan. Ya'ni ma'siyat lazzatini yuvorish uchun bu dunyoda. Agar kimki shu ma'siyat lazzatlarini yuvmasa, ya'ni to'at azobi bilan yuvmasa, na'uzubilloh, qabr azobi bor u yerda, jahannam azobi bor. Shundan qo'rqishimiz kerak. Shuning uchun bu dunyoda qilingan ma'siyatlarni lazzatini yuvish kerak. Ma'siyat yuqorida aytganimizdek, haligi aroq ichishu, zinoyu, na'uzubilloh, na'uzubilloh, na'uzubilloh hammasidan ham ba'zi odamlar gunoh sanamaydigan ishlarni ham o'ylab ko'rish kerak. Ular ham gunoh. O'shani ham lazzati bor-da. O'shunaqa gunohlarni ham odamlar qilib lazzat qiladi-da. Ya'ni ig'vo, fitna, g'ibat qilib ozgina ko'ngli bo'shaydi-da. O'sha lazzat bo'ladi, nafs orom bo'ladi. Yo bo'lmasam o'sha tili bilan azor yetkazadi kimgadir tikkasiga. Nohaq gapirib, yo so'kishib, yo bosh, yoki ba'zilar qo'li bilan, ba'zilar oyog'i bilan azor yetkazadi kimgadir, nohaq uradi, nohaq tepadi. Shunda lazzat oladi. To'g'rimi? Xovurdan tushadi o'sha lazzat, nafsi orom oladi. O'sha lazzatni endi azobi bor. O'sha azob to'atda bo'lsin. To'at qilib nafsingizni to'at bilan azoblang. Toki o'sha zolim haqida gapirsa, o'sha zolim o'ziga o'xshagan bir zolim kelib uni azoblagandan ko'ra, yoki musulmon musulmonga azor yetkazib uning jazosini bir kofir bergandan ko'ra, o'sha gunoh ish qilgan, xato ish qilgan odam o'zining nafsini jazosini o'zi bersa yaxshi, ya'ni tavba bilan, tazarru bilan, chiroyli ibodatlar bilan. قال رحمه الله تعالى مثال تولد الطاعه ونموها وتزايدها من شو طاعتning ko'payishi, tug'ilishining misoli dedilar. Xuddi bir danakka o'xshaydi, urug'ga o'xshaydi. Siz o'sha danakni yerga ekasiz, undan daraxt ko'karib chiqadi. Keyin daraxt meva beradi. Keyin siz uning mevasini yeysiz. Keyin o'rtasidagi danagini olib yana yerga ekib qo'yasiz. Keyin u nima qiladi? Yana ko'karib chiqadi. Yana daraxt bo'ladi, yana meva beradi, yana yeysiz, yana ichidan danagini olib, yana yerga ekib qo'ying. Shunga o'xshaydi. Ya'ni siz yaxshi ish qilsangiz, to'atda bo'lsangiz, ya'ni Alloh va Rasulining to'atida bo'lsangiz, yaxshi odamlarning yo'lida bo'lsangiz, sizni qilayotgan ishingiz shunaqa, ya'ni ketma-ket, ketma-ket yaxshilik kelaveradi. Gunoh ham xuddi shunaqa deydilar. Va kazalika tada'il ma'asi, gunohlar ham shuna bo'lib keladi. Bitta xato qilgan odam albatta ikkinchi xatoni qiladi, tez to'xtamasa, tavba qilmasa. Bu ko'p ko'rilgan va ko'rilayotgan narsalar, hozirgi kunda davom etayotgan narsalar. Xato qilib boshlig'ida to'xtamasa, nasihat olmasa, albatta xato qilmay iloji yo'q, albatta gunoh qilmasdan iloji yo'q. O'sha birinchi qilgan gunohini yashirish uchun qiladi yo oqlash uchun qiladi. Bir marta urgan bo'lsa, endi yana urish kerak, chunki o'sha urganini rost, haqman deyish uchun yana uradi. Bir marta so'kkan bo'lsa, ikkinchi marta yana so'kadi, chunki to'xtab qolsa nohaq bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Bitta g'ibat qilgan bo'lsa, yana qilish kerak, yana davom ettirish kerak, chunki xatosini bilib to'xtab qoldi deganga o'xshaydi. Shayton shunaqa deydi. Shuning uchun to'xtagan yaxshi, mayli uni xato qilsan desa deyursin, uning og'irligi uncha emas. Gunohlar ko'payib og'irlab ketgandan ko'ra, ozginasini tan ol, ha, men xato qilibman degan yaxshi. To'xtash kerak. Ma'siyat bilan kufr orasidagi aloqa haqida. Qala Shayxul Islom Ibn Taymiyya lafzul ma'siyati wal fusuq wal kufr idza utliqat al ma'siyatu lillahi wa rasuluhu. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytgan ekanlar, ma'siyat kalimasi, fisq kalimasi, kufr kalimasi, agar ma'siyat Allohga ma'siyat mutlaqo qilib aytilsa, Allohga va uning rasuliga ma'siyat deganda, buning ichiga kufr ham kiradi va ma'siyat ham kiradi. Endi zolimlarning oqibati haqida qisqagina bir she'rni keltirganlar. Iza kunta fi ni'matin far'aha fa innal dhunuba tuzilu an-ni'am va hutha bi ta'ati rabbul ibadi sari'un niqam. Agar sen biror ne'mat ichida bo'lsang, albatta uni ehtiyotini qilgin. Chunki gunohlar ne'matlarni ketkazuvchidir. Ne'matlarni Robbul ibodning to'ati bilan o'rab qo'y, ihota qilib qo'y. Chunki Robbul ibodning jazo azobni keltirishi juda tez bo'ladi. Tez kelib qolishi mumkin, Alloh asos. Va iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta fa zulmul ibadi shadidul wakhl. Zulmdan ehtiyot bo'lgin, har qancha qodir bo'lsang ham. Chunki buning oxiri juda ham xunuk. Jazosi qattiq bo'lib keladi zulmni. Wasafir bi qalbika baynal waro litubsira athara man qad zalam. Qalbing bilan haloyiq o'rtasiga sayr qilib ko'r, toki zulm qilgan odamlarning oqibatini ko'rish uchun. Al-javobul kafi ibn al-Qayyim. Ne'matni demak to'at bilan himoyalash kerak qisqachasi. Va zulm qilayotgan odam har qancha qodir bo'lsa ham, har qancha kuchli bo'lsa ham, o'sha bandalarga zulm qilish tez kunda javobini kelib qoladi. Va qalbingiz bilan sayohat qilib ko'ring, o'tirgan joyingizda dunyoni kezishingiz mumkin hozir bemalol. Zulm qilgan odamlarning oqibatini ko'rishingiz uchun. Bizni ichimizda zulm bormi yo'qmi deb savol berib ko'rishimiz kerak birodarlar. Zulm hammasi O'zbekistondami? Zulm hammasi Liviyadami? Yo Suriyadami? Hammamiz ichimizdan ham qidirib ko'raylik zulmni. O'zimizga, bir-birimizga, birodarlarga, oilada, bola chaqaga yoki bola chaqa ota-onaga, na'uz billah, yoki erkak xotinga yoki xotin erkakka ko'p zulm bo'ladi. O'shani zulmligini bilishimiz kerak va tiyilishimiz kerak. Kimdir dili bilan zulm qiladi, kimdir tili bilan zulm qiladi, kimdir puli bilan zulm qiladi, kimdir qo'li bilan zulm qiladi. Endi suhbatimizning oxiri min mabarul isyon, isyonning zararlari va isyon darsining xulosasi. Birinchisi, hirmanul ilm. Isyon qilayotgan odamda ilm bo'lmaydi. Chunki ilm nima desa, ilm bir narsani yodlab olish deyishimiz mumkin, o'qib olish deyish mumkin, bilib olish deyish mumkin. Lekin mana ilm nima deganda, ilm Alloh insonning qalbiga soladigan nur. Ma'siyat qilayotgan odamda nur bo'lmaydi va ma'siyatning turi ko'p, Xudo asrasin gunohni. Ikkinchisi, hirmanu rizq. Rizqdan mahrum bo'ladi bu odam. Chunki taqvo rizqni chaqiradi. Taqvoni tark qilish kambag'allikni chaqiradi. O'sha kambag'allik, muhtojlik, qarzdorlik, yo'qchilik sabablardan biri gunoh. Taqvoni yo'qligi. Uchinchisi, hirmoni to'atdan mahrum bo'ladi odam. Isyon bor, itoatsizlik bor, o'zboshimchalik bor, manmanlik bor, bepisandlik bor, hayosizlik bor, odobsizlik bor. Bular hammasi gunoh birodarlar. Bu odam hirmoni to'a bo'ladi. Allohga chiroyli itoat ibodat qilmaydi bu odam. Astag'firulloh, na'uzubillah. U namoz o'qishi mumkin, roza tutishi mumkin. Astag'firulloh, Alloh azrasin. U Allohga chiroyli itoat qilmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki mana shu itoatdan, to'atdan, ibodatdan mahrumlik deganda nafl ibodatlarni qilishdan mahrum bo'lishi mumkin. Allohga yaqin odam nafl ibodat qilib rohat oladi. Uni lazzati, rohati bo'ladi. Lekin Allohdan uzoq odam ibodatni zo'rg'a qiladi. Uning uchun azob bo'ladi. Nafl namoz o'qish, nafl roza tutish, tilovat qilish yuragi siqilib ketadi. Alloh asrasin. Na'uz billah. La havla va la quvvata illa billah. To'rtinchisi, annal ma'asi tuhinul qalba val badan. Gunohlar insonni qalbini ham, badanini ham zaiflashtiradi. Uning dili, qalbi zaiflashib, badani ham zaiflashib, kasallikka qarab ketadi. Alloh asrasin. Beshinchisi, al ma'asi tazra'u amsalaha va yuvallidu ba'daha ba'da. O'ziga o'xshagan narsani ekadi gunohlar, gunohlarni ko'paytiradi. Yoki o'ziga o'xshagan odamlarni qidiradi deb shunaqa odamlar, o'ziga tarafdor qidirib, o'zining gapini ma'qullaydigan, o'zining fikrini tasdiqlaydigan odamdan topish uchun gunoh qilish kerak. Na'uzubillah. Ya'ni ko'payadi gunohlar deyilyapti. Annad-dunuba tad'aful qalba an iradatihi. 7-si, Gunohlar insonni qalbini, irodasini zaiflashtiradi. Bir narsadan qayta olmaydi. Tavba qila olmaydi. Tavbasi juda ham mo'rt yolg'on bo'ladi. Tavba qiladi, yana qilaveradi shuni. Tavba qiladi, yana qaytadi. Na'uzubillahi la havla va la quvvata illa billah. Ya'ni qalbning, irodaning zaifligidan bo'ladi. 8-inchisi anna kullu ma'siyatin minal ma'asi fa hiya mirasun an ummatin minal umam. Har bir gunoh qadimda tarixda o'tgan xalqlardan, yomonlik qilib o'tgan xalqlardan qolgan meros bo'ladi. Ularni Alloh halok qilgan, halok qilingan qavmlardan qolgan meros bo'ladi. 9-inchisi gunoh bandani Alloh huzurida qadrini pasayib, e'tiborsiz holga kelishiga sabab bo'ladi. 10-inchisi o'sha gunoh qilayotgan odamdan boshqa odamlar ham, atrofdagilar ham azob chekadi, aziyat chekadi. Hayvonlar yoki boshqa mol-jon va hokazo o'shani kasriga qolishi mumkin. Boshqalarga uni kasr urishi mumkin. 11-inchisi bir odam doimo gunoh qilaveradigan bo'lsa, o'sha gunoh uni ko'zga kichkina bo'lib ko'rinadigan bo'lib qoladi. Uni oddiy ishga aylanib, o'sha narsani qilaversa bo'ladiganga aylanadi. Va bu halokatga olib boradi keyin. Annal ma'siyata turisud dulla wal 'izzu kullal 'izzi fi ta'atillah. Ya'ni gunoh odamni o'ziga o'zini ham xor qilib qo'yadi. O'zini ham bir hech narsa emas deb fahmlashga boshlaydi keyin. Na'uzubillah. Alloh asosini shu o'zini o'zi bir narsa qilganlar, osganlar, o'ldirganlar mashinaqa bo'lib bo'lsa kerak edi, ya'ni o'zi ham kerak emasga aylanib qoladi. Xudo asrasin. Shundan tavba qilish kerak, istig'for etish kerak, istig'forni ko'p aytish kerak. La havla va quvvata illa billah. Annal ma'asi tusidul aql. Gunohlar aqlni buzadi. O'sha odamning aqli sog'lom bo'lmay qoladi keyin. Xudo asrasin. U odam endi mansabdorroq bo'lsa-chi, u aqli buzilgandan keyin uning kulfati, kasri, kasofati ham yomon bo'ladi. Anna zunuba idha takasarat tub'a ala qalbi sahibiha fa kana min al-ghafilin. Gunoh qilishda davom etayotgan odam g'ofillardan bo'lib qoladi. G'ofil bandaga aylanadi. G'ofillik haqida gapirib o'tdi-ga, tepsa tebranmas, gap ta'sir qilmas, suv yuqmas bo'ladi. Hech narsa ta'sir qilmaydigan bir beta'sir, betamiz, surbet. Na'uzubillah, Alloh hasan, astag'firulloh. Astag'firulloh deylik, birodarlar. O'shunaqa beta'sir bo'lib qolish kerak emas. Ba'zi odam hayosi ketib qoladi, hech narsadan uyalmay, bezrayib, baqrayib qolaveradi, noto'g'ri narsa. Na'uzubillah, la havla va la quvvata illa billah, astag'firulloh, astag'firulloh. Anna zunub tuhdisu fil ardi anwa'an min al-fasad. Yerda ko'p fasod buzg'unchiliklarni tarqalishiga sabab bo'ladi. U buzg'unchiliklar, fasodlar, zararlar suvlarda, havoda, ekin-tekinlarda, mevalarda, shaharlarda, hovli joylarda. 16-inchisi zahabul haya. Hayo ketishi, yuqorida aytdik. Gunoh qilishga o'rgangan odamda hayo bo'lmaydi. 17-inchisi dalilu zafi imonil abd. Bandaning iymoni zaiflashayotganidan. 18-inchisi tastad'i nisyanallohi li'abdi. Allohning o'sha bandani esdan chiqarishi, ya'ni e'tibordan chetga surishi va u bilan o'zi bilan shaytonga tashlab qo'yishiga olib keladi. 19-inchisi annadunub tukhrijul abda min da'iratil ihson. O'sha bandani ihson doirasidan chiqaradi. Ya'ni u islomning yuqori cho'qqisi ihsonida. U yoqdan tushib ketadi endi. Bu bandani o'sha Allohdan uzoqlashganini alomat. 20-inchisi tuzilun ni'am va tuhillun niqam. Ne'matlarni ketkazib, o'rniga niqmatlar azobi, uqubatlarni keltiradi. Na'uzubillah. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, ma nazala bala'un illa bi zambin va ma rufi'a illa bi tawbatin. Biror bir balo gunohsiz kelmaydi va biror bir gunoh tavbasiz ketmaydi. Alloh taolodan hammamiz o'zimizga ham boshqalarga ham tavfiq hidoyat so'raymiz. Doimo istig'for bilan hamroh bo'lishimizni Allohdan iltijo qilamiz. Alloh taolo gunohlarni katta yoki kichkinasidan hammamizni o'zi asrasin va gunoh qilayotgan qavmlarga Alloh tavfiq, insof, hidoyat bersin va gunohdan tiyilmayotganlarni Alloh taolo o'zi tiyib qo'ysin. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.